Radio Magazine.
Iz sadržaja u narednih pola sata na početku izdvajamo. Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države?
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrvu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini.
Na raspravi povodom izlaska monografije Jasenovac Ive Goldsteina, istoričar Tvrtko Jakovina je primijetio.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca.
O poplavi lažnih vijesti Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže:
meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vijesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vrijeme 90-ih, i od onda se mi još uvijek batrgamo u tom blatu.
Poslušajte i da li će Kladuša preživjeti Babu, te protestima protiv sve većih autoritarnih pretenzija mađarskog premijera Viktora Orbana. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države? Naime, domaći mediji su objavili fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj prevlaci, poznatijoj kao Ostrvo cvijeća, gradi krstionicu, za šta, po svemu sudeći, nema dozvolu. Niti je gradnja tog objekta na toj lokaciji predviđena planskom dokumentacijom. SPC neće ukloniti divlju krstionicu koju gradi na Ostrvu cvijeća u Tivtu, poručio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka, sveštenik Mijailo Backović. Slušamo Jasno Vukićević. Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države? Naime, domaći mediji su objavili fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj Prevlaci, poznatijoj kao Ostrvo cvijeća, gradi krstionicu, za šta, po svemu sudeći, nema dozvolu. Niti je gradnja tog objekta na toj lokaciji predviđena planskom dokumentacijom. SPC neće ukloniti divlju krstionicu koju gradi na Ostrvu cvijeća u Tivtu, poručio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka, sveštenik Mijailo Backović. Slušamo Jasno Vukićević.
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrvu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini. PR Morskog dobra Ivana Lazović.
Zatražio se odgovor da li se gradnja vrši u skladu sa zakonskom procedurom i da li imaju građevinsku dozvolu. Morsko dobro inače nema upravnu nadležnost.
Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je građevinsko-urbanistička inspekcija bila na Ostrvu cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi koji nisu predviđeni planom. PR Marina Miketić.
Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma je prije dva dana bila na Ostrvu cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi. Tom prilikom su preuzete mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije, odnosno pozvan investitor za danas da izjašnjenje na zapisnik shodno ZUP-u. Kako ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izjašnjenja investitora, inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izjašnjenje će se obaviti preko trećih lica.
Međutim, sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka na Ostrvu cvijeća, sveštenik Mihajlo Backović, kaže za naš radio da neće ukloniti objekat.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice. Znači, to nije tvrdi objekat građevina crkva koja je zatvorenog tipa pa je neko nešto pravio. Vi sami znate da na primorju kod nas ovdje u Trogoskom primorju svuda imate terase sa kafićima koji imaju nastrešnice pokrivene, natkrivene, imaju čak vile privatne koji imaju svoje vidikovce ili da kao ne, ne znam kako bih nazvao, natkrivene sa kupolom, roštilje i tako dalje.
Backović tvrdi da je tu prije 15 vjekova postojala krstionica.
Mi inače na toj ponti krštavamo ljude. Ima samo jedna jedina ponta i na kraju te ponte koja je postojala, koja je naravno samo učvršćena, napravljena je krstionica da ne bi ljude krštavali na plaži. I za one koji ne znaju, pa vidim često da su komentari da se ljudi čude šta to izmišljamo nešto novo, da znaju da je krštionica koju smo mi imali tu iz 5. vijeka, 4. vijeka, ovo je kopija te krštionice, tako da ovo nije ništa novo, nego samo kopija originalne krštionice koja je bila na Prevlaci, a sada se pod toga u Veneciji, sada se nalazi u Hrvatskoj.
A jeste li uopšte tražili dozvolu za to?
Mi smo tada, kada smo krenuli da radimo rekonstrukciju ponte sa morskim dobrom, obavijestili morsko dobro da ćemo raditi rekonstrukciju ponte i da ćemo napraviti neko mjesto za kreštavanje. Sad da li su, naravno nismo, nije to papirološki tvrdili jer je ponta već postojala, samo smo radili rekonstrukciju ponte. Znači ponta nije ni veća ni šira nego što je bila, ona je stara ponta još od doba Osrela Cvijeća, od tog vojnog odmarališta, samo je bila naravno oštećena zbog vremena.
Graditeljski poduhvat SPC na ostrovu Cvijeća samo je najnoviji u nizu nezakonitih koje godinama uz žmurenje, prećutni amin ili nečinjenjem lokalnih i državnih institucija sprovodi SPC u Crnoj Gori. Jedan od najdrastičnijih primjera je onaj na Rumi gdje SPC nije samo nezakonito postavila limen u crkvu, već time uništila viševjekovnu tradiciju zajedništva u Baru. Podsjetimo, SPC je 2005. uz pomoć tadašnje vojske Srbije i Crne Gore spustila na vrh planine limeni objekat na mjestu gdje su sve tri konfesije, katolička, pravoslavna i islamska, vjekovima zajedno slavile kult Svetog Vladimira, koji traje preko 1000 godina. Djelovanjem SPC je ta tradicija prekinuta. Iako je inspekcija još tada naložila uklanjanje objekta sa Rumije, ne samo da do danas to nije izvršeno, nego je nedavno taj limeni objekat obložen kamenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi Srbija i Crna Gora mogle riješiti situaciju sa Brankom Milić, koja je optužena za pokušaj terorizma u slučaju državni udar i krije se u ambasadi Srbije u Podgorici, i da li ona može uticati na pogoršanje odnosa između dvije zemlje.
Čini mi se da je jedina ako diplomatija treba da razreši ovaj problem, a treba, onda je to ubediti gospođu Milić u ambasadi da se vrati na suđenje uz garancije da neće biti, ne znam, maltretirana, da neće biti odvođena u samicu i uz jedno čvrsto obećanje srpskih vlasti da će pažljivo pratiti slučaj i ponuditi joj svaku pravnu pomoć koja je neophodna. Drugim rečima, to je, čini mi se, jedini put da se izađe iz ove situacije, inače će srpski Assange onda još dugo kontaminirati odnose na relaciji Beograd-Podgorica. Taj slučaj pokušaja državnog udara je od samog početka bio više nego delikatan. Srbije, koliko se tada govorilo, istovremeno i upozoravala vlasti u Podgorici šta se sprema, ali se ispostavilo da je posle toga i štitila neke od aktere čitave te afere. Tako da tu daleko smo od pune istine koju bi znali, i ta siva zona koja postoji, to je upravo nešto što dok se ne raščisti ili ne zaboravi, to će bacati jednu senku na međusobne odnose Srbije i Crne Gore. Apsolutno, samo diplomatija može da reši ovaj problem. Šta bi bila alternativna varijanta? Da crnogorske snage bezbednosti upadnu u ambasadu i napravi se skandal neviđenih razmera, ili da u ambasadi u nedogled čuvaju optuženu za učešće u ovom pokušaju državnog udara. Ni jedna ni druga varijanta ne zvuče realno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na Zagrebačkom filozofskom fakultetu održana je rasprava povodom izlaska monografije Jasenovac Ive Goldsteina sa intrigantnim pitanjem u naslovu Što poslije? Negiranje i kultura zaborava prisutniji su nego inače, rečeno je, a Goldsteinova knjiga ilustracija kako se kvalitetnim i ozbiljnim radom može pobijati negiranje i revidiranje povijesti. Slušamo Enisa Zebića.
Revizionizam i negacionizam uopće ne govore o Drugom svjetskom ratu, već govore o Hrvatskoj danas i o sustavu izokrenutih vrijednosti, kazuje među ostalim autor monografije Jasenovac Ivo Goldstein na razgovoru povjesničara povodom njegove knjige. U Hrvatskoj se kao dokaz navodne humanosti Jasenovca uzima njima izvedba Male Florami, ali oni koji o tome govore zaboravljaju dodati da su svi izvođači te jasenovačke predstave tamo i pobijeni, osim jednoga koji tek slučajem preživio. A u Njemačkoj se ne može ni zamisliti da neke dnevne novine krenu pričati da je Auschwitz bio super mjesto jer je tamo postojalo čak 8 orkestara, kazao je Goldstein. Međutim, u Hrvatskoj je drugačije. Povjesničar Tvrtko Jakovina naveo je par primjera.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca. Došli smo do toga da se je maknuo ne trg maršala Tita kao jugoslavenskog predsjednika, nego trg jednog od pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Predsjednica Upravnog vijeća spomen područja Jasenovac Nataša Mateušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja, koja se bavi akcijom spašavanja kozaračke djece koje je vodila Dijana Budisavljević, kaže kako se u socijalizmu tu akciju pripisivalo komunističkoj partiji, a sada se ona pripisuje Katoličkoj crkvi, nadbiskupu Stepincu i državnim institucijama NDH. Nije na djelu samo revizionizam, nego njegovanje kulture zaborava, kazala je.
Pogledajmo situaciju kakva je u Koprivnici, odnosno u prvom ustaškom logoru Danica, niko ne vodi nikakvu brigu o tom području, mada postoje autentične zgrade gdje su ljudi bili smještavani, mučeni i ubijani. Zašto je to tako? Zašto slava bljedi, a traume rastu?
Kako se tome suprotstaviti? U situaciji kada je ove godine 15 škola posjetilo Jasenovac, kada policija i sudovi ne rade svoj posao oko sankcioniranja ustaškog pozdrava za dom spremni, a predsjednica ne čuje skandiranje na nogometnoj utakmici, Jakovina ne vjeruje da bi pomogle ni izjave iz državnog vrha poput onog famoznog Sanaderovog Hristos Voskrese. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjetila je da je istraživanje o navodnom radu Jasenovačkog logora i nakon 45. financiralo Ministarstvo Hrvatskih branitelja sa 6600 eura, a u izjavi za naš program podsjeća da revizionisti i negacionisti jako mnogo vremena provode po arhivama.
Kopaju po raznim dokumentima i onda iz njih izvlače određene segmente i na temelju toga izvode svoje zaključke. Vi tu možete parirati jedino tako da vrlo dobro poznajete tu istu materiju, te iste dokumente i da zapravo onda pobijate njihove argumente pod navodnicima, da se razumijem. Ali to sve zahtjeva dosta vremena, zahtjeva dosta angažmana, ali u svakom slučaju očigledno je to potrebno jer se rasprave o povijesti u hrvatskom društvu ne stišavaju. I to vode se, rekla, na način koji je jako kontraproduktivan.
Sudbina Jasenovačkog spomen područja dobra je ilustracija stanja i mogućnosti kako bi se moglo. U socijalizmu je to u stvari bila depadansa Zagrebačkog muzeja revolucije, a i Savez boraca je vodio priličnu brigu. A posao spomen područja bilo je više manje da osigura stručno vodstvo po Jasenovcu. Muzeja revolucije i Saveza boraca više nema, a oni koji donose odluke nikako da shvate da spomen područje Jasenovac treba ustrojiti sa znanstvenim, muzejskim i edukacijskim odjelom i sa dovoljno ljudi i novaca da sve to radi kako valja, sugerirao je ravnatelj javne ustanove Ivo Pejaković. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka ove godine portal Fake News Tragač detektovao je blizu 120 lažnih vijesti u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. Prethodnih dana u žižu javnosti dospjela je uposlenica televizije Studio B upravo zbog neprofesionalnog i lažnog izvještavanja sa protesta opozicije u Beogradu. Dušan Komarčević.
Meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vrijeme 90-ih i od onda se mi još uvijek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prati najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je provela asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radio Televizije Srbije 90-ih godina. Druge je pak inspirisao na kreativne ironične komentare, poput ovog koji je uglazbio Milan Stanović, član beogradske pop grupe Sevdah Baby.
Pozivaju na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, nasilje.
Međutim, izveštavanje Studija B sa lica mesta obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
Mi smo stupili u kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji, niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan, Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu post-istine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje povjerenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i demokratiju kao takvu, i mislim širenje apatije.
Osim apatije, jedan deo medija u Srbiji gotovo svakodnevno objavljuje dezinformacije kojima se širi panika. Tako tabloid Informer u jeku zategnutih odnosa između Srbije i Kosova objavljuje naslove u kojima se pogrdnim imenima nazivaju pojedini narodi, posebno Albanci, a koliko daleko ide pokazuje na primjer naslov od 4. decembra ove godine, rat na Kosovu počinje 15. decembra. Portal Fake News Tragač je utvrdio da je ovaj dnevni list prošle godine objavio 362 lažne vesti na 302 naslovne strane. Potpredsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.
Ono što je isto bitno, to je da sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još strožiji prema onima koji su recidivisti, koji dolaze ponovo na sudove po istim stvarima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U prehrambenom gigantu Agrokomercu prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od tog nekad privrednog giganta nije ostala ni sjena. Nekadašnji direktor Fikret Abdić, koji je od preduzeća napravio jugoslovensko privredno čudo, sada je načelnik opštine. No kako ističu njegovi sugrađani, u prilogu Dženane Karabegović, javna sredstva koristi nenamjenski, a problem je dodatno veći i što centralna vlast u Sarajevu na veliku kladušu blagonaklono ne gleda još od ratnih sukoba armije Bosne i Hercegovine i Abdićeve narodne odbrane.
Nismo u dobrim odnosima sa ostatkom Bosne i Hercegovine.
Kaže 26-godišnja Enisa iz Velike Kladuše, objašnjavajući u jednoj rečenici kakav je odnos ostatka zemlje prema ovom dijelu Bosanske krajine. Prije 30-ta godina Velika Kladuša bila je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U prehrambenom gigantu Agrokomercu bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od Agrokomerca nije ostala ni sjena. Ovih dana se očekuje proglašenje stečaja nakon što je sudskom prodajom tri glavna dijela firme preuzelo preduzeće AC Food, kupujući potraživanje od radnika. Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža. U penziju, kako kaže, za naš program ne može.
Sa jako velikim uzbuđenjem, 4.12.78. sam ušao, ja sam prvi dan započeo rad. Ušli smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. 7. mjeseca 1997. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši, koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka, je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već 2 godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Na telefon se ne javljaju ni njegove kćerke i sin, koji su mu savjetnici. I ne samo to. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Nema primjera u ovoj državi, kakva god ona bila danas, većeg arčenja budžeta i javnih sredstava, veće netransparentnosti, većeg nepotizma, nema lošijeg primjera u odnosu na Veliku Kladušu. Gospodin Abdić je nastavio onu svoju staru praksu, tako recimo namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi, i da stvar bude gora, u te firme koje otvara pod okriljem općine i javnih sredstava, isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke. On do duše ne tvrdi da nepotizma u opštini nema.
Sad, da li ima kakvih propusta i toga? Vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, se meritorno da ja danas imam odluku ni sudu.
Uprkos različitim stajalištima, svi naši sagovornici su jedinstveni u ocjeni kako Velika Kladuša ima identične probleme kao i svi drugi dijelovi države. Ljudi teško žive, nemaju posao jer od prijeratnih firmi niti jedna ne radi i bilježi se masovni odlazak. 36-godišnji Jasmin kaže.
Kako se živi? Mislim da bi gurite poslije rata bilo ovdje dosta bolje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve manje optimizma bilo u me gradu, dosta ljudi se raselilo. Grad je u gorem stanju nego što je bio prije nekoliko godina.
I 26-godišnji Nedžad kaže kako lokalna politika ne ide u prilog mladima i on je zaposlen kao freelancer.
Kod nas u Velikom Kladuši neka javna tajna da moraš biti član određene stranke da bi dobio neki posao.
Ono što građani Velike Kladuše dodatno stavljaju u prvi plan je odnos centralne vlasti u Sarajevu prema ovom gradiću, koji se nije promijenio ni za milimetar još od ratnog sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Nedžad i Enisa sa početka naše priče zbog toga zaključuju.
Osjećamo se mi u Velikoj Kladuši da smo odsječeni od Sarajeva. Nekako smo bliži po tim odnosima sa Banja Lukom. Ja u tom ne vidim ništa loše, ali znam po svom iskustvu jer sam studirao u Sarajevu da su uvijek bili negativni komentari na račun Velike Kladuše.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti koja nema dobar odnos sa kantonalnom, odnosno državnom vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi i nema toliko perspektive za mlade. Trebate kopati i rukama i nogama da biste ostvarili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj svijeta, na ovoj seriji protesta širom Mađarske zbog robovskog zakona koji povećava broj sati prekovremenog rada i zakona o sudovima, protiv se autoritarnijeg vladanja desničarskog premijera Viktora Orbana, koji je poklopio medije, protjeruje disidente i kritičare, među njima i ugledni Centralnoevropski univerzitet, čiji je osnivač njegova glavna meta, filantrop George Soros. Nedim Dervišbegović je razgovarao sa Benjaminom Novakom, američkim novinarom koji živi i radi u Budimpešti. Novak prvo odgovara na pitanje da li je intenzitet ovih protesta očekivan i kakvi mogu biti dometi.
Ovo je vrlo interesantna situacija. Iako su mnogi protesti koje smo vidjeli u Mađarskoj u proteklih nekoliko godina bili veći od ovih koje smo vidjeli u prethodna 2 dana, ova 2 su značajno agresivnija. Demonstranti su ljuti. Dok su na prethodnim protestima ljudi izlazili na ulice, izražavali svoje zadovoljstvo zbog nekih pojedinačnih pitanja, ovi protesti su drugačiji jer su demonstranti mnogo više ljuti. I uprkos hladnom vremenu ipak spremni su da ostanu vani dani tokom noći i da marširaju gradom. Ovo je vrlo interesantan fenomen.
It's a very interesting phenomenon.
How strong is this resistance? Koliko je jak otpor među građanima u civilnom društvu, osim onog izraženog protiv Orbana i Fidesa na izborima, ima li potencijala da ovi protesti narastu u obimu i organizaciji?
Is there potential for these protests to grow in scope and in numbers and in organization?
Well, that's a great question.
To je izvrsno pitanje, ali ne znamo. Samo vrijeme to može pokazati. Znam da će biti još jedan protest večeras ako se ne varam u Južnoj Mađarskoj u Pečuju i vidimo da se jedan ogranak pokreće u drugom dijelu zemlje, ali morate da shvatite da je kultura protesta i demonstracija prilično ograničena na Budimpeštu. Iako je bilo manjih protesta u drugim gradovima u proteklim godinama, čini mi se da je ovakva vrsta protesta za sada svojstvena samo Budimpešti. No ostaje da se vidi da li se ovi protesti mogu smatrati nekom ozbiljnom opozicionom snagom. Mađarske opozicione partije nemaju kapacitete da mobilišu veliki broj ljudi i kao što smo vidjeli na ova dva prethodna protesta, na njima se pojavljuju vrlo različiti ljudi. U parlamentu se u srijedu desilo vrlo kontroverzno glasanje, kada je usvojen veliki broj kontroverznih zakona u vrlo upitnoj proceduri, ali pitanje oko kojeg se opozicija ujedinila je jedan zakon s kojim se mijenja regulativa za prekovremeni rad i ovaj zakon je opozicija nazvala robovskim zakonom. To je zakon koji se odnosi na radnike, ali je uspio da mobiliše mlade ljude u Budimpešti da izađu na ulicu, a kada su izašli, protestovali su i zbog pogoršanja medijskog okruženja, nasilnog istjerivanja Centralnoevropskog univerziteta, zbog korupcije i također, naravno, protiv samog gospodina Orbana. Teško je odrediti šta tačno pokreće ove proteste, ali ono što se može vidjeti je da je mnogo mladih Mađara vrlo uznemireno zbog smjera u kojem se kreće Mađarska.
Young Hungarians are quite upset about the direction the country is going in.
You mentioned some of the issues for which... Pomenuli ste neka od pitanja zbog kojih je gospodin Orban pod pritiskom i kritikama iz inostranstva od Europske unije i međunarodnih organizacija. Bilo je mnogo povoda za proteste i prije zbog pitanja kao što su kontrola pravosuđa i kontrola medija. Ali da li je moguće da će pitanja vezane za svakodnevni život zapaliti iskru masovnih protesta?
Could somehow play, you know, ignite the spark of a wider protest?
Sure, and this is something we actually...
Naravno, i to nešto na što smo ukazali u članku u New York Timesu. U srijedu je usvojen niz kontroverznih zakona, ali su oni tako kompleksni i toliko odvojeni od života običnih Mađara, da je opoziciji jako teško da ih prezentuje na način na koji prosječni glasač može da osjeti da to utiče na njega lično. Ali robovski zakon je nešto s čim se ljudi mogu identifikovati i to je jednostavno pitanje koje bi moglo da posluži kao katalizator. No, vidjet ćemo. Biće još jedan protest večeras, biće jedan u nedjelju, pa ćemo da vidimo da li postoji zamah koji bi mogao da održi ove proteste.
So we'll see whether the momentum behind these protests can keep moving forward.
What was the reaction of kakva je reakcija establishmenta u medijima koje kontrolišu ili koji su blizu vlastima? Da li su možda bili iznenađeni svim ovim ili da li ste možda to čuli sa neke druge strane?
Do you hear this in from other sides?
Yeah, the pro-government media in Hungary...
Provladini mediji u Mađarskoj ove proteste opisuju kao antihrišćanske. Oni kažu da demonstranti mrze hrišćanstvo, mrze Božić kao praznik i naravno oni su svi pristalice Georgea Sorosa. Ovo je odgovor koji daju provladini mediji, ali očigledno da su iznenađeni veličinom protesta i ogorčenošću ljudi, pa to pokušavaju da opišu na način koji slijedi isto onu liniju propagande koju viđamo u Mađarskoj već mnogo godina, a to je da je George Soros Baba Roga, koja pokušava da podrije Mađarsku kao hrišćansku zemlju.
Da li očekujete od vlade i vladajućeg Fidesa da odgovore na ove proteste svojim demonstracijama kako bi pokazali svoju snagu?
Svakako je moguće i vidjeli smo to i prije mnogo puta u prošlosti, kada su kvazi nevladine organizacije pod pokroviteljstvom vlade marširale Budimpeštom da iskažu podršku vladi. Ne znam, vidjet ćemo. U ovom trenutku ne znam ni za šta što je već planirano. Ali bih želio da naglasim jednu stvar, a to je da smo vidjeli nešto vrlo interesantno što nismo vidjeli prije, a to je da policija sada koristi silu protiv demonstranata. Do sada je policija bila veoma profesionalna. neutralna i nije koristila silu protiv njih, ali se to promijenilo u srijedu. Tokom svih godina, koliko pratim proteste u Mađarskoj i izvještavam o njima, nisam vidio ni jedan slučaj da su ljudi prskani biber sprejom. Čini se da se snage reda u Mađarskoj spremaju za najgore i pokazuju zašto su sposobni kada dođe do protesta.
O novim protestima protiv Orbana za Radio Slobodna Evropa je sa Benjaminom Novakom, američkim novinarom koji živi i radi u Budimpešti, razgovarao Nedim Dervišbegović. Bili su to izvodi iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.